Legenda pripoveduje o življenju prvih staršev po grehu zunaj raja. Adam je obdeloval zemljo in zasadil vrt s koristnim drevjem in zelenjavo. Vse je lepo raslo. Nekega dne je Adam utrujen počival in opazoval lepoto polja in večerno zarjo zahajajočega sonca. Ob njem so bili žena Eva in otroci. Med počitkom je prišel k njim angel Kerub, ki je varoval izgubljeni raj. V rokah ni imel izgubljenega meča, iz oči sta mu sijali dobrota in ljubeznivost. Rekel jim je, glejte, sedaj vama zemlja ne rodi tako kot nekdaj. Pot v svojega obraza si morata pridelovati kruh, pa se vseeno po težkem delu veselita sadov svojih otrok, ko gledata valovanje žitnega polja. Jahve je usmiljen in vama je dal delo, s katerim si sama do neke mere ustvarjata raj. Adam je odgovoril, Jahve je velik in neizmerna je njegova dobrota tudi tedaj, ko kaznuje. Radi bomo delali v potu svojega obraza. Tudi nekdaj nama je bil Jahve blizu, poslušvala sva njegov glas. Tega srečnega pogovora z njim sedaj ni več. In kaj nam je dal namesto tega? Kerub mu je odgovoril, molitev. Delo vama je dal, da vaju na zemlji osrečuje in molitev, da si zopet zaslužite nebeški raj. Adam je dvignil svojega duha k višku, enako njegova žena Eva in njuni otroci in so molili. In zažarelo je njegovo oko in obraz in rekel je, dober je Gospod in njegova dobrota traja vekomaj. Dragi poslušalci, od molitve je odvisna naša zemeljska in večna sreča. Molitev je dihanje duše. Kar je dihanje za telesno življenje, to je molitev za duhovno življenje. Kdor več ne diha, je znamenje smrti. Enako je, ko nekako preneha moliti, se mu duša zaduši v duhovni smrti v smrtnem grehu. Zato je Jezus rekel, da moramo vedno moliti, kakor moramo tudi vedno dihati. Pred leti je duhovnik obiskal nekega 60-letnega zapornika, ki je bil obsojen na 2 leti zapora, ker je pijan prepiru z nožem zaklal nekega človeka. Duhovnik se je z njim pogovarjal, on pa je mrko gledal in z grenkobo v duši začel pripovedovati. 14 leti sem se šel učit. Vse življenje sem brez počitka težko delal. Pošteno sem živel in lepo vzgojil svoje otroke. Nikoli nisem bil zaprt, a zdaj se mi je zgodila ta sramota. 2 leti zaradi enega samega nepremišljenega dejanja. Glejte, vedno sem delal in se trudil. S čim sem si zaslužil, da mi je Bog dopustil, da sem na stara leta tako padel? Duhovnik se je malo zamislil in mu rekel, veliko ste delali in žal mi je, da ste tukaj. Pridno ste delali, sedaj pa mi iskreno povejte, ali ste tudi molili? Mož je priznal, da že mnogo let, že od svoje mladosti, ni molil. Duhovnik mu je rekel, delali ste, a nikoli molili. Sedaj sami veste, zakaj je Bog to dopustil. Da, opustiti molitev pomeni preiti na pot duhovne smrti, na pot greha. Sveti Janez od križa pravi o molitvi. Če bi ljudje, ki se obremenjujejo z delom, za trenutek pomislili, ko mislijo, da bodo z leporečjem in drugimi zunanjimi deli spremenili svet, bi se prepričali, da bi bilo Bogu bolj všeč in bolje za cerkev, če bi pol tistega časa posvetili molitvi. Tako bi z enim samim delom lažje naredili več dobrega, kakor ga naredijo s 1000 drugimi deli. Molitev bi jim dala milost in tisto duhovno moč, ki jim je potrebna, da dosežejo take sadove. Delo brez molitve je veliko hrupa, je le kladivo, ki udarja po nakovalu, ki daje zven in nič drugega. Družbi uglednih glasbenikov so se pogovarjali, kako se najlažje osvežijo po napornem delu. Navajali so različne načine. Med njimi bil tudi Jožef Haydn, ki je molčal. Tudi od njega so hoteli izvedeti, kako se on sprosti. Povedal je: "V samostanu imam kapelo. Ko sem utrujen, grem tja in molim. Kapela me je vedno okrepila in mi dala moč." Blagor vsakemu, ki odkrije ta vir moči in ga izkoristi. Če bomo delo začeli z molitvijo, ga bomo že pol opravili. Znano je, da tisti, ki največ delajo, tudi največ molijo. Uspešno delajo ne le zato, ker jim Bog delo blagoslavlja, da ga lepo in pravočasno opravijo, ampak zato, ker ga opravljajo z dobrim namenom in Bogu v čast. S takim namenom je molitev vsak korak, vsak utrip srca, vsak vzdih, vsaka kaplja znoja, vsako veselje in vsaka bolečina. Tako postane življenje neprestana molitev združena z odpovedjo. Vrednost molitve ni v dolžini trajanja, ampak v toplini ljubezni. Neki kralj je razpisal visoko nagrado za tistega slikarja, ki bi ga najlepše naslikal. Neki slikar je prišel na izvirno misel. Seboj je prinesel skrivnostni prašek, s katerim je očistil marmornate stene kraljevega salona. Stene so se svetile kakor ogledalo, da je vsak izredno lepo videl se na steni. Tudi kralj je prišel in se videl takšnega, kakršen je v resnici bil. Slikar je dobil prvo nagrado. Če hočemo, da bo naša molitev uslišana, očistimo salon svoje duše, da se bo v njej odražala Božja podoba. Neka 90-letna starka je brskala po smetišču. Našla je veliko umazano ogledalo. S predpasnikom ga je obrisala, se pogledala in nejevoljno zagodrnjala: "Uf, tako grdo sliko bi pa tudi jaz vrgla proč." Tako bo tudi Bog zavrgel umazano dušo, ki so jo umazali tudi grehi opuščene molitve. Kdor hoče razumeti, naj razume.